чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Продължаваме в ефира на Радио К2 разговорите с моите събеседници. На линия е Гроздан Караджов, секретар на Гражданския съвет на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И какво очакваме оставката на правителството? Обаче и днес вече 17 часа минава, още не сме я получили. Аз ги нареках днес и утре два дни на оставка. С какво ще запомним кабинета Орешарски? Какво става той след себе си?
По наша, да я наречем, вътрешна информация, оставката е вече факт. Но все още знаем, че това не е официално.
Не е депозирана, да.
Се надявам вече да е подадена тази оставка. Тя е толкова закъсняла, че наистина накрая един или два дни няма да донесат нищо повече.
Да.
Едно поредно неспазено обещание и едно поредно неизпълнено решение на така наречения национален консенсус на срещите при президента.
С какво ще запомним кабинета Орешарски по ваше виждане?
Кабинета Орешарски ще се запомни с огромно число гафове, стартирайки най-вече със случая назначение на Цето Пеевски на възможно най-неподходящия за него по председател на ДАНС, преминавайки през назначение на замминистри, които след това бяха уволнявани, някои от тях дори за един час, с назначаване на хора, които са свързани лица в една и съща администрация, семейно ръководство на такива администрации, с това, че бяха спряни европейски програми, с това, че администрацията при тях надъбна за пореден път при условие, че те се кълняха, че ще направят съкращения, с това, че има обещаха над 250 хиляди нови работни места, а безработицата в България расте, вие чувате и синдикатите са обезпокоени. Сега след труса в КТБ, Корпоративна и търговска банка, ще има още затруднени фирми, които ще се наложи да уволнят хора, за да спасят собствения си баланс. С това, че си раздадоха бонуси дори сега на края, с това, че администрацията до такава степен беше доведена до невъзможност да си изпълнява задълженията, да не знае какво да върши, че наемаха за милиони левове, накрая това бяха стотици милиони всъщност левове, консултантски услуги.
Да.
Имаме иновация, устна консултантска услуга.
Да.
И такива думи не се говорят в радио, но само едно нещо ми навява устна, устни услуги. Да ме прощават вашите слушатели.
Да, да, да. Добре.
Просто мога да продължа този списък, но мисля, че ще вземе почти цялото ви време.
Днес финансовия министър Петър Чобанов каза,
всъщност дайте ми да продължа, защото забравих трите най-важни неща, по които ние сме атакували правителството, и това е Южен поток, подписването на договорености извън европейските регламенти, извън всички норми на провеждане на конкурс, с буквално продиктувани участници, естествено най-големи участник е така да се каже касиера на ДПС.
Да,
И с това, че се достигна до колапс на една банка, която за малко да повлече колапс на цялата банкова система, и всичкото това сега се завещава на следващото служебно правителство, с това, че не увеличиха, не актуализираха бюджета, с това, че оставиха здравната каса в дефицит, над 4 милиарда в енергийната система са неразплатени. Това е истински фалит на НЕК и на БЕХ.
Да. А какво знаете?
Не искам да продължавам.
Какво знаете за вчера изтече една информация, че съвета на директорите на държавната мегакомпания БЕХ е обсъждал тайно сключването на заем от 620 милиона евро с Газпром? Вашият Трайчо Трайко това го съобщи. Заседанието обаче завършило без да бъде взето решение. Какво знаете? Имате ли повече? информация по тази.
Това беше, така да се каже, предвидено да се обсъди в около 17 часа за вчерашния ден, но тъй като информацията изтече отвътре, много хора в БЕХ са притеснени да подпишат такова нещо. И може би окуражени от това, че правителството си отива за дни до часове, те, така да се каже, изпуснаха информацията. Тя излезе в медиите и подплашени управляващите дадоха заден ход. Слава Богу, защото това означаваше да стартира проекта Южен поток при условие, че ние вече сме в процедура и наказателна процедура от страна на Европейската комисия за това, че сме си позволили да нарушим регламента.
Да. Продължавам нататък. Днес финансовият министър Петър Чобанов каза, че оставя в нормално финансово състояние държавата, не по-различно от това, което е заварил. Финансовата стабилност не е променена. Как ще коментирате това негово изявление?
Най-вероятно той се опитва да хитрува с така наречените цифри на макрорамката.
Да.
Тоест той казва, ето тук в
централния... Не, това не е хитруване, да, това си е макрорамката сега.
Да, не може само пък на централния бюджет.
Само той с подозрение казва... да подхождаме, да казва, че макрорамката е спазена и отговаря на изискванията.
Да, но 10 милиарда е дупката във всички държавни дружества, от които, към които те са прехвърляли такива задължения. Аз ви казах 4 милиарда, които най-вероятно сега ще са ни нараснали, са само в енергетиката. Над 2 милиарда имахме в... ние сме публикували точен анализ на тези... На тези липси по основни опорни сектори. За съжаление, сега не мога да ви ги цитирам, но по този въпрос сме давали специално пресконференция, където нашите изчисления още преди месец и нещо бяха за 10 милиарда дупка, която се е оформила в, как се каже, консолидирания държавен бюджет, ако към него се броят и държавните дружества.
Да, да. Не знам.
Така че 10 милиарда дупка на 80 милиарда брутен вътрешен продукт.
Струва ми се много. Струва ми се прекалено голяма цифра. Не знам откъде сте я изчислили и как сте стигнали до тази цифра. Хубаво е да ги погледнем тези данни, които давате. Но че дупка има, това е ясно. Ма дали е 10 милиарда, струва ми се малко тук да сте позавишили стойността. Но и по-малко, да е, пак е много.
Не, на пресконференция преди месец и половина сме изнесли тези данни. Те не са отречени от правителството, защото те са взети от правителствени източници. Ние просто компилирахме информацията в нагледен вид и им показахме. Съжалявам, аз не съм от икономическата група, която тогава която я представи и за не съм компетентен в момента цитирам ред по ред таблицата.
Продължаваме нататък. Предстои назначаването на служебен кабинет. Този служебен кабинет има ограничени правомощия и те се изразяват в това, че няма законодателна дейност, просто защото няма парламент, действащ парламент по това време. Има ли опасност, според вас, как разсъждавате в реформаторския блок, след като президентът е избран от една партия, тази партия да има сериозна намеса в определянето на служебния кабинет и отново свързано с служебния кабинет, какъв профил вие си представяте на предстоящото назначени премиер и негови министри?
Задължително имаме нужда от реформаторски тип кабинет. Хора, които преди всичко са правили или имат познания как се правят реформи. Не е задължително да имаме народно събрание, за да се започнат реформите. Достатъчно е дори някои закони от сега да бъдат написани и да бъдат поставени буквално на изхода на Министерски съвет, така че следващия кабинет да ги изпрати в Народното събрание и те да станат първите законопроекти, които Народното събрание, стартирайки може би в дай Боже средата на октомври, да ги приеме.
Да.
И Това са закони, както много пъти ние сме споменавали, срещу мафиотизацията в България, срещу обществените поръчки, които се правят за определени фирми. Нашите анализи показват, че над 90% от обществените поръчки отиват в ръцете на 2% от фирмите в България.
Да, да.
Това коренно трябва да се промени. Да. Обществените поръчки трябва да отиват в средния и в малкия бизнес.
Да.
И така ще се стабилизира страната. Това са фирмите, които дават работни места и дават възнаграждения. Това храни семействата на България. Второто нещо, по което трябва да се отличават личностите в следващия кабинет, е, че те трябва да са убедени демократи.
Да.
В последните години бяхме свидетели на тежки опити да се използват европарите или парите на олигарсите за запушване на устите на медиите.
Да, да.
Такова тежко прегрешение не трябва да се допуска, включително и като се гледа профила на всеки един от министрите в следващия кабинет. Това трябва да са хора, които са изтъкани с демократични ценности, които да. Никога не са допускали компромис в себе си по този въпрос.
Днес Бойко Борисов се оплака, че от реформаторския блок не искат той да е министър-председател и Цветанов да е министър. Вярно ли е това?
Не съм виждал наша официална позиция с такова съдържание, но съм виждал подобни мнения на мои колеги.
Mm-hmm.
Смятам, че всеки трябва да уважава гледната точка на другия. Има и такива лични мнения сред ръководството на реформаторския блок. Като цяло смятаме, че всички тези въпроси трябва да бъдат детално обсъдени, а не да се хвърлят предварително.
Mm-hmm. Впрочем, вие мислите ли вече по рамката на сътрудничество с ГЕРБ в следващия парламент и в изпълнителната власт? Защото самия Борисов няколко пъти вече подчертава, че само с вас би влязал в коалиция и само с вас би управлявал заедно.
Не, да ви кажа, ние не мислиме в тази посока. Ние мислиме единствено в посока как по най-ясен начин да демонстрираме и да обясним идеите си пред хората, да постигнем максимално доверие
така?
И възможно най-добър резултат. Аз твърдо вярвам, че реформаторския блок е последната и единствена опора на възможните реформи в страната и че единствено ако той има контролен пакет
да.
Върху действията на следващото правителство, той би следвало да участва в него и на второ място би трябвало да контролира дали и да осъществява реформите в страната. Иначе участие заради самото участие или пък сега тук да си чертаваме рамки, уверявам ви, присъствам на всеки един от управителните
да.
Органи, никога не сме дискутирали.
Не, според мен закъснявате, господин Караджов. Ако не сте дискутирали, закъснявате. Вие виждате какво се случва, когато няма подписано много добре разписано споразумение за коалиционни взаимоотношения и за това кой, докъде и как участва в коалицията. На германците коалиционното споразумение е 170 страници. Нали разбирате, че само така може да се управлява истински коалиционно?
Да, по този въпрос съм на 100% съгласен с вас.
Да.
Работи от две седмици такава работна група при нас,
да.
Която са излъчени по няколко човека от всяко да. От партиите в коалицията.
Така.
И те работят върху нашата си позиция за това при какви условия
да.
Ние бихме участвали в коалиция. Но вашия въпрос беше спрямо ГЕРБ. И аз исках да подчертая, не спрямо тях нямаме никакви предварителни условия. Нашите условия са условията за реформите на България.
Така,
и те
така.
Ще бъдат изписани принципно. Те няма да визират нито Бойко Борисов, нито Цветан Цветанов, нито Цецка Цачева,
да.
Нито някой от нас.
Така.
Те ще бъдат рамка за реформи, рамка за промяна на България, защото тази дума по някакъв начин остава неразбрана. България или трябва да се промени, или ще продължи да обеднява.
Да. Впрочем, вашето условие за реформи би следвало да бъде посрещнато с доста по-голямо мнозинство в следващото Народно събрание, защото всички партии много убедително говорят напоследък, а преди изборите още повече ще заговорят за необходимостта от реформи. Все повече политици български твърдят, че даже трябва да се пристъпва към широка коалиция на базата на 5, там 7-8 точки, които предвиждат радикални реформи в няколко области. Възможно ли е в България широка коалиция, според вас?
Смятам, че у нас трудно може да има коалиция, която да предвижда демократични промени, промени към по-добро, в която да участват БСП и ДПС.
Защо?
Това са мога да обясня. И двете партии са силно корпоративни. Те се интересуват, в тях съжителстват икономически кланове. Тяхната единствена цел е облагодетелстване и ограбване на страната с цел лично обогатяване. Например, взимате проекта Южен поток, срещу който ние се борихме и за щастие успяхме да спрем. Проект, който може да се изпълни с една трета от сумата, доказано, защото е изпълняван при много по-тежки условия на територията на Австрия, на Германия. Нали, от същото място идва от Русия и отново тези тръби са същите, технологията е същата.
Да.
У нас струва три пъти повече.
Да.
Минава през една обикновена равнина. Ами ето ви ограбване.
Да, да.
Ако ние спреме това ограбване, тези пари остават в бюджета. Тези пари се превръщат в средства за примерно социални дейности. И така ние можем да дофинансираме социалния пакет, можем да дофинансираме образованието, можем да дофинансираме иновациите, можем дори да си позволим да направим някои сектори приоритетни, като например да предоставим определени облекчения, които не са забранени, т.е. не са държавна помощ за сектора на високите технологии. Да, но там нормата на печалбата е огромна. Той позиционира България на много предно място в световната икономика и ще остават много повече пари като данъци в бюджета. Това означава повече пари за здравеопазване, например. Защо сега се връщат хора от болниците и са недолекувани?
Да.
При условие, че ние чрез такива мерки можем да върнем хората в болниците и да получават нормално лечение, не да тичат да плащат с парите си в брой по частните клиники или по чужбина.
Продължавам с икономическа информация и ще ви помоля да ми я коментирате, господин Караджов. България остава на второ място в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг, макар че тенденцията е за плавен ръст, показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Към края на първото тримесечие дългът на България се увеличил с 1,4 процентни пункта спрямо предходното тримесечие и с 2,3 на годишна база до 20,3 от брутния вътрешен продукт. Средно за Европейския съюз правителственият дълг се увеличил до 88% от брутния вътрешен продукт, при нас 20%. През първите 3 месеца на годината спрямо 87,2% през последните 3 месеца на миналата година и 86,2% година по-рано. За еврозоната държавният дълг се увеличил до 93,9% през първото тримесечие от 92,7 през последното на миналата година и 92,5 по-рано. От държавите в Евросъюза само Естония е с по-нисък дълг от нас 10%. Люксембург е на трета позиция, след нас с 22,8%. Очаквам вашия коментар.
Да, ние дълго време бяхме с около 17%. Сега е малко над 20, мисля, че е между 20 и 21%.
20,3% вчера са отчетени данните на Евростат.
Така, вашите данни, не съм го чул. Всъщност мога да го преведа по този начин. Ние в момента се издържаме чрез дългове. Това ме подсеща и за онзи дълг от 10 милиарда. Ние взехме едни 3 милиарда, ако си спомните.
Да.
И след това взехме още едни, които са за подкрепа на финансовия нибон с Европейския съюз. Така че ето вие 3,6 и 4 в енергетиката, 10 милиарда е дупката към момента, но тя не се вижда на първи план. Все едно, че сме в едно езеро от питейна вода и сме жадни. Да, ние сме бедна страна, но имаме много откъде да взимаме. Така мога образно да опиша това, което вие казвате. Не е много здравословно да пием до пренасита, защото ако го направим, нашите деца и внуци ще трябва да плащат това нещо, което правим ние сега в тежки времена.
Добре, Европа... другите държави от Европа как живеят с 88-92?
Има един все пак показател на развитост на икономиката.
Да.
И ако погледнете другите страни от Европейския съюз, техните икономики и техният стандарт на живот са много по-високи заради по-високите обороти, на които те произвеждат и най-вече за по-голямата ефективност на тяхното производство. Да. Конкурентоспособността на техните стоки е огромна, техните производства се продават навсякъде по света. И погледнете и у нас се продава основно вносна стока.
Да.
Реално ни е наша стока почти не, даже и селскостопанската ни продукция, голямата част от пазарите е вносна. Това ви показва, че нашата икономика не е толкова мощна, че да взимаме с такива темпове.
Да, но мисълта ми е, че значи, в крайна сметка и Чобанов е прав. Фискалното положение, финансовото състояние на държавата не е катастрофа, както се опитват някои да доказват. Външните фактори ни дават доста по-висока оценка.
Всяко следващо взимане на пари ще е на по-висока лихва.
Да,
ние до сега ползваме много ниската лихва.
Точно така.
Тръгнем ли да се качваме нагоре, ще взимаме на по-висока лихва, тя ще се плаща от децата ни внуците. Второ, ако ние взимаме пари, за да ги изяждаме, това вече е лошо. А тези последни 6 милиарда са за изяждане.
Да,
ние реално не ги влагаме в производство. Аз съм съгласен да вземем и 10 милиарда дълг, само че да има разписан предварително план как тези 10 милиарда ще се превърнат в конкурентно способни производства. Тоест как от всички тези средства чрез програми и проекти ще кандидатстват нововъзникнали или съществуващи фирми, където обаче нормата на печалбата ще е над 20% и ще може да се експортира навънка или ще може да се ползва на нашия пазар. Тогава няма проблем да взимате кредити. След 5-10 години тези кредити ще работят толкова много за България, че вие ще можете да ги върнете.
Да.
А в момента ние ги изяждаме, нямаме никакъв шанс. Вижте, дали е статистика или е масажиране на статистиката, както аз му казвам, в момента ние нямаме ръст.
Да.
Тоест, ако приемем, че България е една фирма, тя не произвежда печалба.
Да.
Казват, че 2%, сега го свалиха на 1%. Мен, ако ме питате, е най-добре да си го приемем за 0.
И накрая...
Ние не произвеждаме печалба.
Накрая не мога да не ви попитам. Непрекъснато от тук, от там изникват информации, че в реформаторския блок има известно охладняване на отношенията по линията ДСБ България на гражданите и то в отношението, естествено, към ГЕРБ и Бойко Борисов. Вие забелязвате ли подобно разминаване в позициите между отделните партии в реформаторския блок?
Не, не забелязвам такова. Особено пък между тези две партии няма...
Е, там е ясно, че дори и да има нещо, то е обяснимо.
Там имаше, така да се каже...
След евроизборите е ясно.
За това, защо е избран единия кандидат, а не другия, но госпожа Кунева излезе и много ясно заяви, доста достойно между другото, че такава драма няма в блока и че всъщност за нас е успех това, че има евродепутат, а не, как се казва, той. И това е достойна лидерска позиция. Нека тия неща да не се правят всъщност недостойни преразкази, защото това обижда особено хората, които са изнесли борбата на плещите си.
Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви.
Гроздан Караджов, секретар на Гражданския съвет на Коалиция от партии Реформаторски блок.